O Sergas fará un cribado para detectar persoas asintomáticas de coronavirus en Fene a partir do vindeiro luns 8 de febreiro. Acompáñanos a concelleira de Seguridade, Sandra Permuy, bos días.
Hola, moi bo día.
Onde se tomarán as mostras?
Bueno, pois as mostras tomaránse no, na esplanada que hai entre o pabillón da Xunqueira e o colexio da Xunqueira en San Valentín.
E a policía local vai montar un dispositivo de tráfico?
Sí, levamos pois xa dende onte con reunións co persoal dos Sergas que vai a facer o cribado e reunións en conxunto coa policía e protección civil que van a ser un pouco os que regulen o tráfico e os que teñan, bueno, pois un pouco o control desas entradas e saídas dos coches que, bueno, presume que vai a ser pois de moita afluencia.
E tomarán mostras de saliva ou haberá recollida nasal?
Non, chamanlle unha PCR salivar e vai a ser, bueno, eso, pois con unha entrega dun tubo e bueno, eso se vai explicar a medida que vayamos tendo un pouco máis de información, que estamos hoxe un día donde está o persoal de Sergas con nós, pois un pouco intentando organizar todo, porque, bueno, recordamos que van a ser entre as idades entre 15 anos e 65, calculan máis ou menos que sexa sobre 7.000 persoas as convocadas. Entón, bueno, pois é un cribado pois xa importante e, bueno, pois sí, hai moita infraestrutura que montar e moita colaboración, pois eso, da Policía de Protección Civil, porque o tema de tráfico pois tamén vai a estar un pouco complicado, ¿no? Por a tanta influencia, porque preferiblemente hai que ir, bueno, preferiblemente se debe de ir en coche.
E como se realizarán as chamadas á cidadanía para convocalas os días e horas que se estimen?
Pois o Sergas fai todo isto, o Sergas vai a ser mediante SMS aos teléfonos móviles, non vai haber chamadas telefónicas, hoxe nos confirman que non hai chamadas telefónicas, simplemente hai un SMS donde poñen o día e a hora a que tes que acudir a chamada do cribado. Todas as persoas que teñan a tarxeta sanitaria vinculada ao centro de saúde de Fene.
Pois moitas grazas a Sandra Permuy.
Moi ben, bo día, grazas a vos.